dinleyer Azatlık Radyosu. Alam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-njy ýylyň 18-nji noýabry, hepdeniň 5-nji günü. Gepleşiklerimiziň nowatdaky tapgyryna başlamazdan oldy. Günün möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sariýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerinden gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Suun Asavatlı Türkmenistan Neft ve Gaz Sanaat Üfüs Perspektivler hem Halkar Hizmettaşlığı adlı Halkar Konferans açıldı. Suun Düyü Norvegiyada Forumun 8 Havar Kulluğu Türkmenistan'da dini azatlıkları format koyuluşu vardı hasabat yayrattı. Washington'da Amerikan Devlet Sekreteri Hillary Clinton ve Afganistan'ın Dışişleri işte Ministeri Zalmay Rasul duşuştu. Indi şu beýle kabarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Şuň Aşgabatda Türkmenistanyň Neft we Gaz Sanaaty Ütüş Perspektiwalary hem halkary hyzmatdaşlyk atly halkary konferensiýa açyldy. Türkmenistanyň Neft Gaz Sanaaty we Mineral Resurslary Ministrliginiň Summit Trade Events Limited atly Britan kompaniýasy bilen bilelikde gurulan bu halkary forumuna dünýäniň 35 ýurdundan 700 goly delegatyň gatnaşandy habar berildi. Bu halkar konferensiýa gatnaşanlara ýüzlenmesinde dün prezident Berdi Muhammedow türkmen gazynyň Orsede, Hitai hem Irany aktarylýandygyny ýetirip Türkmenistan, Awganystan, Pakistan hem Hindistan gaz geçirjisiniň proýektiniň üstünde işleýändigini ýetirdi. Türkmenistan neft gaz pudy wardy şu gün Aşgabatda açylan halkar konferensiýada çykyş eden. Amerikanın devlet sekretarının Merkezi Aziya boyunca kümükçisinin orunbasarı Hanım Susan Elliot, hazır energi bilen bağlı özgörüşüklerin Türkmenistan energi podo ve onun regionunun energi hopsuzluğu için roluna ulu mümkinçilikleri beriyendiğini aittı. Ol Türkmenistan'ın stratejik Kıtay'dan mühüm regionda yerleşmeginin ve ummansız tebii bağlıklara iyi bolmağının gelecekte global iktisadi tüşleri kazanmağı ulu mümkinçilik beriyendiğini inanyandığını hem aittı. Düýbi Norwegiýadaky dini azatlyklara gözegçiligi eden Forumun 8 habar gullugyny Türkmenistan barada raport ýaýratdy. Onda Türkmenistany dini azatlyklaryň juda çäklendirilýändigi we ýurtda dünýäniň iň gazaply repressiw rejimleriniň biriniň bardygy aýdylýar. Forumun 8 habar gullugynyň barlygy 2006-njy ýylyň dekabrynda Prezident Berdi Muhammedow häkimet başyna gelenden soňra Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýygyderli bozulandygyny görküldi diýip Düýbi Norwegiýada habar gullugynyň sugun ýaýradyn raportynda aýdylýar. Sugun Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton we Awganystanyň Dışişleri işleri ministri Zalmay Rasul bilen New Yorkda gepleşik geçirdi. Bu gepleşikleriň dowamında NATO-nyň ýakyny geçik summitinde Awganystandan halkary güýçlerini çykarmak meselesine garaldy. Hanım Clinton anuny Portugaliýanyň paýtagty Lissabonda geçik NATO-nyň summitini özünün ve Zalmay Rasul'un katnaşacaktığını aittı. Şeyle de bu samitte Prezident Obama'nın katnaşmağı hem karasıllar.
Men Cenap Rasul'un devlet departamentine gelmegine juda şat. Biz onun bilen ençime yılların devamında işleşiyeriz. Biz öz ara şahsi katnaşıklarımızda konstruktiv ve peydalı katnaşıkları yola koyduk. Lissabonda geçişik samitin öňü seýrasynda köp mesele gararyz. Bu şu samitte ähli taýýarlygy tamamlaryz. Şu samitte biziň ikimiz hem gatnaşarız.
Häzir kowagtda Awganystan halkary güýçleriniň 140 000 töweregi töwüşçileri bar. Şol töwüşçileriň 100 000 töweregi Birleşen Ştatlardandyr. Şuň Ukrainada salgyt reformasyna garşy protestler dowam edýär. 2000 çemiz kiçi we orta biznesiň wekilleri bu täze reformany tanqid edip Kiýewde parlamentiň öňünde protest geçirdiler. Protestçiläriň aýtmagyna görä, ýurdun täze salgyt reformasy diň iýri telekeçiligini bäkbitlerini gorýar. Emma hökümetiň wekilleri bu reform sebäpli protestleriň näme sebäpden geçýändigini näge ýylydygyny aýdýarlar.
На сьогоднішній день податковий кодекс набагато кращий документ, ніж
Бу салыт кодексі өңді соңды қабул едилен салыт қануларының ең қоғысыдыр. Сол себепті сөйлі протестер кетірмеге зерурлік жоқ, деп бюджет комитетінің басшылығының орынбасары Регионар партиясының өкілі Владислав Лукьянов айтты. Парахчылык боюнча Нобель байрагы барда комитеттин айтмагын өрөн. Шул бу байрагын эч ким кушурулмазлыгы мүмкүндүр. Мунун себеби бу байрагын ийеси Хытайлык диссидент Лю Шабонун машыгыл агзаларынын эч биринин бу дабара катнашып билмегендигидир. Нобель байрагын диңи онун ийесине жана колу машыгыл агзаларына кушурмак зарур шарттыр. Бу байрагын ийеси Хытайлык Лю Шабо азыр кваб турмөдө ve onun ayağı hem öy tutuğluğunda saklanırlar. Xtay, Oslo'da hakkı geçsek bu davara öz vekillerin iyi vermezliği için beylik devletleri hem basış edipti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarları bilen gönü fiyerde tanış oldunuz. Onları tayarlap sizin dikkatinizi yetiren ben, Merdan Sarıyev. Biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.